Яхия. 9-нчы бас. Иса өтүп барая тырып, соқур болуп туган адамды көрдү. Соқталары Исадан: "Устаз, мунун соқур болуп туганына ким куналыды? Ол өзүмү, яде ата-анасымы?" деп сорадылар. "Не өзү, не ата-анасы куналы болмаганлар?" деп жооплады Иса. Онун жашауында Алладын ислери көрсөтүлүп үшүн болгон. Әлі де күн озбай, мені ебергеннің ісілерін етпеге тиесіліміз. Түн түсе атыр, онда біреуді ісілей алмаяқ. Мен дүнияда болған заманда, дүниядың ярығы ман. Иса соны айтқанан соң, ерге түкірді, түкіршігін ер топырақ пан қарыстырды, балшықты соқырдың көзіне яқты. Әсөлі барып, Шилуах бассейінде бетіңді ю, деді соқырға. Шилуах сөздің мәнесі жіберілген. Соқыр барып бетін жуды, көзлері ашылып, кері қайтты. Қоңсылары оның алдын садақашы болғанын көргенлер, сосы олтырып садақады жиюші туылма екен, деп сорадылар. Бірерлері, әші сол, деп айттылар. Басқалары, жоқ, ол оға тек ұсайды, деділер. Әдім өзі, ол мен, деді. Сонда көзлерің қалай ашылды, деп сорай еділер. Ол яваплап, Иса деген әдем балшықты егетіп, көзіме яқты. Соң маға Шилуах бассейіне барып, бетімді юмаға бұйырды. Мен кетіп, бетімді юғанда көріп басладым, деді. Сол әдем қайда екен, деп сорадылар. Білмеймін, деді. Алдын соқыр болған әдемді парисейлерге әкелділер. Исадың балшық егетіп, соқырдың көздерін ашқан күні шабат күнеді. Парисейлер кісіден қалай көріп баслағанын сорадылар. Ол көздеріме балшық яқты. Мен бетімді юдым, енді көремін, деді кісі. Парисейлердің бір кесеклері: "Бұ әдем Алладан туыл. Неге десе ол шабат күнді үрметлемейді?" деп басладылар. Басқалары болса: "Күнәлі әдем сондай әлемет нышанларды қалай етпеге болады?" деп сорадылар. Ойлары бөлінділер. Алдын соқыр болғанға тағы да: "Сен өзің оның ақында не айтасың? Көзлеріңді ол ашқанды да?" деп сорадылар. Әдем: "Ол пайхамбар", деп яуыплады. Юд башылары әдемнің соқыр болғанына, ем көзлері ашылғанына ынанмай еділер. Соңында көзлері ашылғаның ата-анасын шақырып: "Бұ ұлыңыз ба?" деп сорадылар. "Сіз мұның ақында ол соқыр болып туған деп айтасыз ба? Ол қайтып сөйлі көрмеге болады?" "Біз мұның ұлымыз екенін білеміз", деп яуаплады ата-анасы. "Біз оның соқыр болып туғанын да білеміз. А көздері енді қайтып көрмеге баслағанын білмейміз. Өзінен сораңыз. Ол енді ақыл балық. Өзі үшін яуапламаға болады." Юуд башыларынан қорқып, сөйтіп яуапладылар. Неге десе Юуд башылары, кім Иса Масих деп ашық айтса, сол синагогтан қуылайық деген тоқтасты алған еділер. Соның үшін ата-анасының "ол енді ақылбалық, өзінен сораңыз" дегенлері. Парисейлер алдын соқыр болған кісіді екінші кере шақырдылар. "Алладың алдында дұрысын айтайыңа ант ет", деділер. "Біз сосы әдемнің күналы екенін білеміз." Кісі: "Ол күналы ма, яда туыл ма, мен білмеймін. Мен тек бір затты білемін. Соқыр едім, әсөлі көремін", деп яуаплады. Олар тағы да: "Ол сенімен не зат етті? Көзіңді қайтып ашты?" деділер. "Сізге енді айттым да, атыңламайсыз. Неге тағы сол затты естіпеге сүйесіз? Сізді оның соқталары болмаға сүйесіз бе?" деп яуаплады. Оға ұрсысып: "Оның соқтасы сенсің. Біз Мұсадың соқталарымыз. Біз Алла Мұсаман сөйлегенін білеміз. А бұ инсанның қайдан екенін де білмейміз", деділер. Кісі яуапқа: "Міне солды да сейірлік. Оның қайдан екенін де білмейсіз. А ол көзімді ашты. Алла күнәлілерді тыңламағанын білеміз. Әкім Алла жолында барады, ем ықтиярын толтырады. Алла соны тыңлайды. Ешбіреу, ешбір заманда соқыр болып туғанын көзі ашылар деп есітпеген. Егер бұл әдем Алладан болмаса, бір затты да ете алмас еді", деді. Парисейлер: Сен Саулай күна ішінде туған бізді оқытпаға не ешің бар? Деп, оны қуып шығардылар. Иса, кісіді қуғанларын есітіп, оны тапты. Сен әдем ұлына ынанасың ма? Деп сұрады. Ауыл кімді, бейім? Деп сұрады кісі. Маға, мен оға ынанғанды етіп айттаға? Иса, сен сөйлі оны көріп тұрысың. Ол сенімен сөйлейді, деді. Кісі, Рабби, мен ынанамын, деп Исаға сежде берді. Иса, мен көрмегенлер көргендей, көрушілер де соқыр болғандай, өкім берер үшін бұ дүнияға келгенмен, деді. Оның қасында болған парисейлердің қай бірлері мұны естіп сорадылар. Сонымен бізді соқырмыз ба? Иса айтты, егер соқыр болсаңыз, сізде күнә болмас еді, амма көреміз дегеніңіз үшін күнәңіздің шүші қалады.